Ja tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen kisastudioita ja täältä tänne Helsingin musiikkitalon aulaa. Ja tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista kulttuuriaiheista näin perjantai-iltapäivän kunniaksi. Keskusteluun voi osallistua Twitterin puolella myös tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä on tuttuja naamoja kahvilan pöydässä. Sami Kuusela, yrittäjä, bloggari, entinen eduskunnan pääsihteeri, eläkeläinen Seppo Tiitinen ja yrittäjä, mainosmies Jussi Turhala. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on pitkästä aikaa tämmöinen all male panel tässä näin.
Tämän, vihdoin ja viimein.
Tämä on harvinaista.
Tämä ei ole toksinen.
Ei, tämä ei ole toksinen. Tai voidaan ohjelman lopussa sitten käydä läpi, että oliko toksista vai ei.
Mutta, kiitoksia. Niin.
Joo, mutta harvinaista herkkua näin.
Mutta Seppo, sä sanoit, että tämä on lainvastainen.
Niin. Tasa-arvo lainvastainen. Kokoonpano. Ei tämmöisellä kokoonpanolla mitään merkittäviä asioita voi keskustella.
No sitten pitää tyytyä vähän vähemmän merkittäviä.
Puhutaan turhista jutuista.
Tämä riippuu nyt ihan siitä, miten tähän keskusteluun suhtaudutaan. Aloitetaan tämmöisellä vähän lämmittelyaiheella. Tänään on samaan aikaan sekä Black Friday että älä osta mitään päivä. Black Friday on tämmöinen Amerikasta viime vuosina Suomeen rantautunut kiitospäivän jälkeinen alennusmyyntitapahtuma, josta alkaa ikään kuin joulun osto- ja myyntisesonkin. Älä osta mitään päivä taas on kansainvälinen kulutuskriittinen tapahtuma, joka sitten kiinnittää puolestaan huomiota tämmöisiin niin kuin kuluttamiseen liittyviin ekologisiin vaikutuksiin. Miten te olette viettänyt tätä ristiriitaisten kulutusideologioiden perjantaita? Onko tullut ostettua asioita?
Ostin lautaselle läskisoosia Helsingissä kulttuurikapakassa. Se on oikein hyvää. Siinä suunnilleen tämän päivän ostokset. Mutta noin ylipäänsä tuosta muuten tuosta kulttuuri- tai kuluttamisesta ja näin, niin jenkithän on ilmeisesti, että ne kiittää ensin ja sitten saa lahjat. Mm-hmm. Eikö niinhän se menee, kun ne on kiitospäivä ensin ja sitten vasta ostetaan lahjat?
Niin. Se on ihan hyvä variaatio tähän.
Tässä on jännä, kun tätähän on nyt sit Suomessa jostain syystä sit vietetty tätä mustaa perjantaita koko viikko. Mm. Ja se on ollut vähän ihmeellistä. Ja sit, mua on ehkä kiinnostanut eniten vaan seurata, tai nyt ei ole kiinnostanut, mutta on joutunut seuraamaan sitä sosiaalisen median kiukuttelua siitä, että kuinka tämä Black Friday on väärin ja kuinka se on törkeetä ja jne. Mm. Ja kun kaikilla on samat argumentit, minkä takia, että koska kulutushysteria ja koska ilmastonmuutos jne. Ja sit, mutta mulle kiinnostava päivitys tuli vastaan yhdeltä Facebook-kaverilta, joka sanoi, että joka on siis niinku kertomansa mukaan hyvin köyhä, että saako köyhä. Mm. Köyhä ostaa Black Fridayna mitään.
Vai ja joutuuko köyhä niin, viettämään niin, pakosta, älä osta mitään päivää.
Ja mun vastaus on ehkä, että ainoastaan köyhä saa ostaa kulutusjuhlan aikana, niin kun, koska silloin saa halvemmalla. Se on ehkä, mutta kun tämä on myös tutkittu, että useinkin köyhät tai vähäosaiset ihmiset on eettisempiä valinnoissaan kuin rikkaat. Mm. Ja et jos köyhä miettii, saako ostaa, niin mun mielestä se on ihan tyhmää. Kannattaa ostaa sieltä, mistä saa halvalla, jos on vähän massi.
Mitä Seppo, ootko kumpaa juhlaa vietät?
No kyllä minä hyvin huonosti näihin kulutusjuhliin osallistun, mutta minä en ole aikaisemmin huomannut tämmöistä suurta alennusmyyntirynnäkköä siihen mittaan, kun nyt tulee tekstiviestejä puhelimeen ja tarjotaan yhtä ja toista ja niin poispäin, että tässä on ihan uudet otteet näköjään sitten tällä kampanjoinnillakin, että voisi olla pientä rajaa sillä, että minkälaisia amerikkalaisia uutuksia tänne otetaan kovin suurilla riemulla vastaan.
Tänä vuonnahan se on kyllä ihan oikeasti lähtenyt kyllä vähän lapasesta. Niitä on tullut siis markkinointiviestejä ja kaikkea, niitä on tullut paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mua vähän häiritsee tuo termi kuluttaja, koska kuinka moni meistä oikeasti miettii, kun menee kauppaan, että minä kulutan ja minä olen kuluttaja. Se on taloustieteellinen termi, eikö niin? Kuluttaja, kulutus. Mutta jos mä menen ostaa kermaa kaupasta ja se kuvataan nopeasti sillä, että me työnnän ostoskärryjä ja laitetaan TV:n ajankohtaisohjelmaa ja puhutaan kulutusjuhlasta, niin syntyy mielikuva, että mä oon niin kuin mä elän kuluttamisesta, mutta eihän se niin ole.
Mutta onko asiat mennyt sitten siihen suuntaan? Sä Sami äsken sanoit, että vain köyhällä on ikään kuin tämmöisenä päivänä oikeus kuluttaa.
Ja jotenkin tuntuu, että siis niinku kovimpia kuluttajia ovat köyhät juntit. Että siis silleen, että et rikkaammat ehkä ostaa sitten vähän laadukkaampaa, joka kestää kauemmin. Mutta että jos ajatellaan ajatellaan ylipäätänsä tätä tällaisen kuluttamisen, niin jos me katsotaan vaikka talousuutisia, niin usein puhutaan just siitä positiivisena, jos kuluttaminen on kasvanut, jos niin kuin ihmiset on ostanut enemmän, joulumyynnit on kasvanut ja kaikkea muuta, vaikka periaatteessa ympäristön kannalta se voisi olla negatiivinen asia. Toinen, mikä on esimerkiksi nyt varsinkin tämän ilmastoraportin jälkeen ja kaikki muut, niin on järjettömän vaikeaa aurinkomatkojen ja muiden tällaisten en tiedä, onko sellaista enää olemassa, mutta näiden matkatoimistojen siis myydä sitä mielikuvaa siitä, että lähde pyrähdäpä perhe 5 kertaa vuodessa viikoksi Taimaaseen ja sitten luodaan siitä jotenkin sellainen positiivinen mielikuva, koska se on ainakin mun kuplassa muuttumassa koko ajan juntimmaksi. Esimerkiksi tässä The Oak Barrel-päivitykset, joita laitetaan aina kun ollaan lentokentällä, se on niin läppä, niin se on se, kyllä, että vaikka kello on 5 aamulla, niin sitten laitetaan sieltä, täkätään itsensä sinne.
Mutta somessa on tullut nyt tämmöinen ilmiö, että se niin narautetaan just, mutta ihan yhtä hyvin sä voit sitten blokata ihmisellä lapsia tai lemmikkeitä tai kesämökkejä tai ne syö ruokaa, tai kaikkihan on väärin periaatteessa nyt, mitä voi tehdä.
Mutta onko tässä nyt
lentäminen aiheuttaa 2% maailman ilmastopäästöistä, että ei se nyt niin kuin... Se on tietysti helppo puuttua.
Siis henkilökohtaisesti.
Se on helppo puuttua.
Niin. Mutta onko tämmöinen, niin kuin Jussi sanoi, tämmöinen aggressiivinen kulutusjuhla tai tämmöinen kulutustapahtuma, onko tämä nyt joku tämmöinen kulutusyhteiskunnan viimeinen niin kuin kuolin korina, missä viimeistään yritetään sanoa sen viimeinen rutistus, että nyt
niin
kulutetaan.
No, minä sanoisin, että toivottavasti on näin. Ja nyt kun tämä ilmastokeskustelu on nyt todella ajankohtaistunut, niin toivottavasti se tämä kohtuullisuuden hyve voittaa vähän alaa.
Tässä on ehkä semmoinen hauska juttu myös, että tämä liittyy myös tähän surullisen kuuluisaan Redi-kauppakeskukseen, joka tuonne Kalasatamaan ilmestyi.
Ainakin helsinkiläiset tietävät keskustelua, mitä tässä on käynyt.
Joka on siis tällainen niin kuin Helsingin uuteen kaupunginosaan Kalasatamaan syntynyt jättikokoinen kauppakeskus, joka on samaan aikaan kauppakeskus ja todella vaikea sokkelo. Sieltä on tosi vaikea päästä esimerkiksi ulos, koska siellä ei ole ikkunoita tai mitään tällaista, että siellä saisi jotenkin orientoiduttu. Mäkin kävin siellä kerran, mulla kesti todella kauan löytää auto sieltä kellarista, kun mä en edes tiennyt, että mistä sinne autolle pääsee ja muutenkin. Niin samaan aikaan luodaan näitä tällaisia kulutushysteria-juttuja, Black Fridayta ja perustetaan hirveästi uusia kauppakeskuksia, jossa on hienoja liikkeitä, mutta aika vähän asiakkaita. Ja todennäköisesti yksi syy, mikä siihen liittyy, on se, että kierrätyksestä, ylipäätänsä ekologisesta elämäntavasta on tulossa koko ajan enemmän hyväksyttävämpää. Eli esimerkiksi mun vaimo sanoi just tuossa, että vielä muutama vuosi sitten se olisi silleen niin kuin ajatellut, että voiko laittaa töihin jonkun paikatun villapaidan. Ja nyt se on niin kuin ennemminkin statussymboli.
Voiko laittaa paikkaa matonta villapaitaa?
Niin. Et jotenkin tässä on samaan aikaan niin kuin, koko systeemi on rakennettu siihen, että me kulutettaisiin enemmän, koska talouskasvu vaatii sitä. Ja samaan aikaan sitten on taas tämä tällainen ideologinen vastaliike siinä. Niin siinä saattaa tulla aika monta tällaista konkurssiruumista.
Eli tarvitaan tällaisia kommervenkkejä.
Sitten pitää vaan keksiä jotain muuta, koska yksityinen kulutus, mä en muista, oliko se 63% vai mitä se on niin kuin Suomen PKD:sta tai tällaista. Näin, sehän on aika merkittävä. Sitten se pitää saada jollain muulla keinoa. Ihmiset, jotka niin kuin kritisoi esimerkiksi kasvua vastaan, niin ne kritisoi sitä vastaan, että me matkustetaan tai ajetaan citymaastoon. Kasvuhan tarkoittaa myös parempaa infraa, kaikkea vanhustenhoitoa, lastenhoitoa.
Jos se menee palvelusektorille, niin sittenhän me ollaan paremmassa tilanteessa.
Niin.
Joo, mutta kyllä mä olisin optimistinen, että kyllä tässä kaiken lopuksi niin järjen on pakko voittaa, että sitten huonosti käy.
Mua mietittää, että tässä, kun me vietetään tätä kiitospäivää täällä Suomessa, ainakaan hirveän moni, varmaan tulevaisuudessa moni viettää sitäkin, mutta että mulle kiitospäivän juhlinta on outo asia. Ja nyt tämä Black Friday on niin kuin kiitospäivän jälkeinen tämmöinen alennusmyynti.
Niin meitä puuttuu se.
Mitä te olisitte mieltä, jos esimerkiksi otettaisiin tämmöinen niin kuin suomalaisia perinnejuhlia, vaikka Ukon Vakan alennusmyynnit toukokuun lopussa tai Karhun päivän ostoskeskus Bakkanaalit 13. heinäkuuta?
Voi se nimetä miksikä vaan. Muuttaako se tätä perusasiaa, mistä me keskustelemme, se on Ukon päivän Bakkanaalit, niin se kuluttaminen on ihan jees. Ukonpäivä villapaita.
Saa ostaa villasukkia ja niitä sellaisia väinämöishattuja.
Niin.
tai puiset sukset. Jos se toinen on sellainen lyhyt, että toinen on se lyly ja toinen on se joku, mikä se onkaan.
Hyvä. No niin, mennään eteenpäin. Kuuntelit Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalon aulassa Helsingin keskustassa. Ovat ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Sami Kuusela, Seppo Tiitinen ja Jussi Turhala, maan Pietari Kylmälä. No niin, jatketaan sulavasti joulun ajan. Jatketaan sulavasti joulun ajan ja tämän perjantain kulutusjuhlasta pikkujouluperinteeseen. Seppo, sä oot miettinyt pikkujouluja, pikkujoulujen viettoa.
Niin, minä kävin pari viikkoa sitten tuolla kotipuolessa Leppävirralla ja viikonloppuna ja sain siellä sitten ollessani kutsun lauantai-illaksi hirvipeijaisiin. Timolan kylän metsästysseuran hirvipeijaisiin ja johdun siitä tähän pikkujouluteemaan. Nimittäin muistan, että 50- ja 60-luvulla, jolloin siellä kylällä olin, niin siellä oli hyvin vilkasta pikkujoulutoimintaa aina loppuvuodesta. Eri yhdistykset, nuorisoseurathan toimi siihen aikaan vielä. Maamiesseurat ja maatalousnaiset löivät hynttyyt yhteen ja järjestivät sitten pikkujouluja jonkun talon isossa tuvassa. Ja ne olisivat ohjelmallisia, kulttuurisia tapahtumia. Ja se on se kylän vuotuinen suuri H-hetki. Ja nyt ainakaan sillä seudulla tuskin enää tämmöisiä kyläkohtaisia on, vaikka se kylän koko on kyllä edelleen sitä samaa noin 600-700 asukasta. Mm. Mutta tämmöisiin hirvipeijaiset on tullut tilalle. Se on toista 126 henkeä vai miten siellä oli kylän väkeä ihan kaikista ikäryhmistä ja se oli tietty tämmöinen korvaava uusi muoto. Mutta sitten täällä kaupunkioloissa, niin täällähän nyt on nämä pikkujoulut mitä moninaisimmissa muodossa. Kaikki mahdolliset elossa olevat yhteenliittymät järjestää jonkun sortin pikkujoulua jaetuvataan. Ja työpaikkakohtaisethan on hyvin tunnettuja ja ne on tämmöisiä suuria vaaranpaikkoja parisuhteille ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja nythän just eletään, eikö ole oikein huippukohta näissä pikkujoulujen järjestämisessä se viikonloppu, jota lähestymme.
Tämä viikonloppu on se. Joo, tämä on vaaran aikaa.
Ja tuossahan naapurissa eduskunnassa, joka nyt aika hyvin hoitaa sen virkansa olla kansa pienoiskoossa, hyvässä ja pahassa, niin siellähän on ollut kovaa pikkujoulukeskustelua viimevuotisten kokemusten pohjalta. Ja siellä nyt ei enää tehdä töitä ja juhlita pikkujouluja samaan aikaan, vaan pidetään leivät ja voit erillään ja aloitetaan pikkujoulut vasta kello 19 ja lopetetaan just sitä ennen istuntoja. Ja pikkujoulu lopetetaan sitten puoleen yöhön mennessä.
Hyvä.
Eli maailma muuttuu ja sen mukana suurten vuotuisten instituutioiden jopa pikkujoulujen pitää muuttua.
Mulle tulee pikkujouluista välittömästi mieleen semmoinen niin kuin 80-luvun blazerit ja kalapuikkoviikset ja firma pikkujouluissa tapahtunut seksuaalinen kähmintä. Mitä teille tulee pikkujoulusta?
No, tämä on perheohjelma. Ei voitte juuri tuon pidemmällä muistella, mutta mutta musta vähän tuntuu, että se on niin kuin siistiytynyt ja ne ovat vähentyneet ja ihmiset ovat ehkä alkaneet myös väsymään tähän klassiseen kuvailemasi tyyppiseen örvellykseen, että aika paljon tulee peruutuksia, jos pikkujoulut järjestää, että tulikin muuta menoa ja pitää viedä lapset treeneihin ja mä luulen, että ihmiset jotenkin vähän sitä alkaa välttämään, että ei se kaava ehkä enää toimi.
Onko pikkujoulut siistiytyneet? Mitä sä oot
samaa mieltä? Tämä liittyy tähän surulliseen trendiin, että ryyppääminen on vähentynyt, että koska...
Ja ennen kaikkea työpaikkaryyppääminen.
Työpaikkaryyppääminen ja se on selkeästi siistiytynyt, että kyllähän se niinku, että jos katsoo vaikka esimerkiksi nuorempia ihmisiä, niin siis, sehän ei ole enää se, että odotetaan 2 viikkoa sitä, että pääsee sinne firman pikkujouluihin sitten bailaamaan, ja, eli juomaan liikaa. Ja, et tosi eduskunnassahan nyt, siellähän on vielä sitten niinku tiettyjä edustajia, jotka säilyttää tätä vanhaa perinnettä. Ja nythän siellä jouduttiin tekemään tällaiset käyttäytymissäännöt siis edustajille, jos ei ole mitään järkeä. Että esimerkiksi sanotaan, että ei, tyli melkein, että ei saa kuristaa. Aikuisille ihmisille, jotka on valittu sinne meitä edustamaan. Että siellä on siis pitkä lista siis ihan niin kuin jaettiin, että tällainen niin kuin pitkäaikainen ahdistelu ja häiriköinti on kielletty. Aha, really? Että niin kuin, eikö toi ole niin kuin normaali ihmisen ajattelua? Niin. Mutta lähdetään ehkä just liittyen. Yksi, mikä toinen tuli, niin pikkujouluthan on sellainen indikaattori siitä, että ollaanko me lamassa vai ollaanko me nousukaudessa. Että, että sitä mä oon aina ihmetellyt, että kun on vaikka huono kausi taloudessa, niin firmat peruu ne pikkujoulut. Ja, tai että sitten siellä pikkujouluissa
drinkkilippuja
tulee, että sä saat niinku 2 lasia viiniä tai jotain muuta. Se on hirveän huono signaali siinä mielessä, että koska jos on esimerkiksi niin kuin iso firma, yhteen henkilöön ne kohdistuvat kulut on niin suuret, että jos sitten siitä ainoasta hauskanpidon hetkestä lähdetään kiristämään. Se on vähän sama kuin aikoinaan vuosituhannen vaihteessa, kun oli tämä teknokupla, missä itsekin sain nauttia sen hedelmistä. Niin sitten kun se puhkesi, niin otettiin kokisautomaatit pois, kun sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä.
No, ei, mutta se on symbolinen ele, että, joka tarkoittaa vyökiristämistä, vaikka ei sillä olekaan mitään merkitystä, mutta sitä se koetaan niin kuin tällaisena tärkeä.
Eli
mutta
tarkoittaako siistiytyminen sitten tämmöistä niin kuin hidastuneen kasvun kautta?
Ehkä, mutta siis tuosta noin, niin kyllähän Suomi oli aika tylsä ja pimeä maa 60-70 vielä 80-luvulla. Silloin tarvittiin pikkujoulua, koska se oli sitten monelle se ainoa paikka, niin kuin missä pääsi irrottelemaan, mutta eihän nyt alkoholin saatavuudella ole hirveästi, niin kuin, tai sitä rajoitetaan ja portsarit ei enää kyykytä ihmisiä jonossa, niin kuin aikoinaan tuossa Ankkurikapakan legendaarinen portsari pisti ihmiset kyykkyyn ja ylös, että pääsee sisään. Muistan tämmöisen
sehkaisen.
Joo, kyllä.
Wow.
Ja ihmiset meni kyykkyyn ylös, koska
herra viinaa teki mieli.
No, jos halusit sisään.
toi on oma yhteisöllinen rituaali.
Eikä siinä mitään. Kaikki suhtautuu siihen huumorilla, mutta näin jälkeenpäin ajattelee, että se nyt ehkä vähän menee sillä rajoilla.
Toi liittyy varmaan myös päihdekulttuurin muutokseen, toi liittyy just ja elintason nousuun. Että...
Mutta mistä mä jää miettimään, että mitä se kertoo myös niinku työelämästä? Että tämmöisen niinku työelämän niinku katkaiseva karnevalistinen juhla, jossa työpaikan hierarkiat menee sekaisin ja kaikki on vähän kaikkien kanssa. Mitä se kertoo työelämästä, että liittyy niin paljon örvellystä tähän tämmöiseen niinku, karnevaaliin siellä keskellä.
En tiedä, kertooko se työelämästä enemmän vai kertooko se niin kuin meistä enemmän? Että onko se niin kuin välttämättä työelämästä, niin kuin, siihenkö se liittyy, vai enemmän siihen, miten me ollaan muututtu, miten me ajatellaan, miten me kontrolloidaan itseämme ja toisiamme ja juomisiamme nykyään, ja miten kaikki menee sitten levitykseen kovinkin helposti, jos tekee jotain mukaan tämmöistä. Niin kaikki nämä varmaan osaltaan vaikuttaa sen.
Sosiaalinen media on siistinyt suomalaiset.
Joku siellä on räpsimässä kuitenkin jotain kuvia koko ajan.
Joo, ja yleensä tällainen avoimuuden kasvu, että se karnevalismi, kun se kuitenkin se on se sellainen hetki, että kun silloin niin kuin heitetään tittelit pois ja voi sekoilla ja mogailla ja näin. Ja sitten jos työpaikalla on ollut esimerkiksi tosi hierarkkinen meininki ja siellä on paljon jännitteitä, niin silloin se yhdessä ryyppääminen on silloin suurempi merkitys, mutta nykyään työpaikat on myös tosi demokraattisia yhteisöjä, niin kuin pikkuhiljaa melkein kaikki, jossa ihmiset kohtaa toisensa aika tasa-arvoisesti, oli se sitten pomo tai niin kuin joku aulatyyppi. Varmaan toikin liittyy siihen, ja ihmiset haluaa bailata sitten, niin kuin, se ei ole ehkä niin se työpaikka, ei ole se pelkästään se identiteetti, vaan että ihmisillä on muitakin kaveripiirejä, jos ne haluaa viettää pikkujoulua tai lähteä baariin tai radalle, niin sitten lähtee niinku itse valitsemiensa ihmisten kanssa.
Itse valitsemansa paikkaan. Tuo hirvipäijäisä ajatus kyllä kiinnostaa. Mä oon elämässäni yksissä ollut yksissä hirvipäijäisä. Se oli mahdottoman mukavaa. Pääsitpä vielä toisiin. Se kiinnostaa kyllä.
Joo, ja ainakin tuolla myös minun kokemus oli hyvin myönteinen sen takia, että siellä oli mukava tunnelma ja siellä syötiin hyvin. Ja keskusteltiin. Se oli semmoinen luonteva tapa ihmisten tavata toisiansa. ja alkoholilla ei ollut minkäänlaista niin. osuutta asiaan.
Suomessa alkoholia on paljon tervehenkiseltä ja mukavalta.
Suomessa on paljon hirviä ja paljon pikkuja, eikö nämä voi yhdistää nämä asiat?
Työpaikan hirvipeijää. Sitten mä mietin myös, että te olette nyt ainakin Jussi ja Sami, te olette tämmöisiä yksityisyrittäjiä. Ja Seppo, sä oot eläkeläinen. Millä tavalla yksityisyrittäjät ja yksin työskentelevät ja eläkeläiset viettää pikkujouluja?
Kalsareissa.
Kalsareissa, kossupolla.
Tilikirjaa tutkien.
Napsauttaa saunan päälle.
Joo, mutta niitä on erilaisia ympärille muodostuneita yhdistyksiä ja muita, jotka viettää myös näitä pikkujouluja. Niin. Minä mainitsin tässä yhden, tuo UKK-seura muun muassa viettää joka vuosi niin sanotun Tamminiemen jouluillan. Ja jossa syödään hyvin ja jossa on yksi arvokas esitelmä ja jonka aina aloittaa ortodoksikirkon arkkipiispan ruoansiunaus. Ja se on erittäin myönteinen iltahetki.
Kuulostaa suunnattomalta semmoiset niinku upgradeaukselta, jos käytetään tällaista englanninkielistä ilmaisua siihen sille kopiokoneen luona.
Piisman kanssa kun bailaa, niin ei mene ehkä niin helposti överiksi.
Voinhan pikkujoulu, kun ajattelee tätä vuoden kiertoa, niin siellähän on kevätpuolella näitä ördäämisjuhlia. Siellä on uusi vuosi ja siellä on vappu ja ehkä pääsiäinenkin ja näin, jopa juhannus ehkä näin, mutta syyspuolella ei ole mitään. Niin tämä pikkujouluhan on oikeastaan ainoa juhla niin. syyspuolella. Sen takia varmaan se niin kuin saa vähän isomman merkityksen kuin taisi, jos se olisi niin kuin keväällä jostain syystä.
Niin ja pimeyden katkaisu ja näin. Mä luulen, että meillä kaikilla meillä nyt tässä niin kuitenkin on sillä lailla verkostoitunut tämä elämä, että niitä jonkun verran niitä kutsuja kuitenkin erilaisiin kemuihin tässä just joulualla tulee myös, että onneksi sinne ei tarvitse viedä mitään sellaista pikkulahjaa.
Mutta joo, pimeys kannattaa kyllä katkaista juhlilla. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiot täällä Musiikkitalo Aulassa Helsingin keskustassa. Ovat ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Sami Kuusela, Seppo Tiitinen ja Jussi Turhala. Mä oon Pietari Kylmälä. Ja jinkkua väli. Ei lähde. Noniin, ei se haittaa. Mutta Jussi, sä haluat puhua haravoinnista.
Joo, tämän viikon aihe on niin kuin varmaan monille on ilmennyt, niin tämä Yhdysvaltain presidentin, mä käytän termiä Yhdysvaltain presidentti tässä tapauksessa, en puhu nimillä, niin että ettei saa tarpeellista julkisuutta, koska olisi hyvä keino muutenkin. Niin kuin, Yhdysvaltain nykyinen presidentti puhui tavallensa presidentti Niinistön, ja niin siinä yhteydessä sanoi, että suomalaiset haravoivat metsiään ja sen takia meillä on metsäpaloja. No sittenhän siitähän levisi tietysti mahdoton riemu sosiaalisessa mediassa ja kaikki alkoi postaamaan haravakuvia sun muita mutta se termi, mitä Yhdysvaltain presidentti käytti, oli rake, joka nyt sitten on monessa yhteydessä todettu, että se vastaa suunnilleen suomen kielen termiä risusavotta. Ja näin ollen Trump ei sitten ehkä ollutkaan väärässä. Nyt tämmöisen ilmiön edessä, kun ollaan, että Yhdysvaltain presidentti ei ollutkaan väärässä, tällaisen ilmiön edessä, kun Yhdysvaltain presidentti ei kerran olekaan väärässä tai valehtele, niin mitä pitäisi tehdä, kun some on kuitenkin jo ottanut tästä niin kuin tulta alle ja siellä se homma elää jo ihan omaa elämäänsä. Ajattelin vaan, että se eikö some syyllistykin siinä vähän samaan asiaan kuin mistä se Yhdysvaltain nykyistä presidenttiä syyttää.
Eli niin valeuutisoinnista.
Valeuutisoinnista ja sitten vielä kun tietää tämä some sen, että tämä ei pidäkään paikkaansa, niin ei, sitä ei oikaista, vaan sitä jatketaan. Mutta sosiaalinen mediahan ei, se ei kadu, se ei oikaise, se ei palauta mainetta. Ja näin poispäin. Sehän on, jos se jonkun asian sanoo, niin kenenkään niin kuin mainetta tai jos joku on joutunut väärin tuomituksi, se ei koskaan palauta. Tämä tyyppi esimerkki oli tämä joku lihaskandaali, kun possuja kuulemma viettiin hakaten johonkin lavalle ja paljastui, että näin ei ollutkaan, niin aika monesti tuli vastaus, niin mutta olisi saattanut tapahtua. Okei, eli sitten valheellisuus on oikein, kun se on niin kuin hyvä asia. Meidän syytä somea.
Syytätkö nyt somea? Sellaista selkeästi määriteltävää tahoa kuin some,
kyllä.
Jonka pitäisi pyytää, sen somen pitäisi pyytää
kyllä.
Anteeksi.
Some on, antaa meille elämänohjeita, miten pitäisi.
Vähän sama kuin, että syytetään mediaa. Joo. Niin kun sekin on hauska, kun syytetään mediaa, niin mitä me nyt sit siinä syytetään? Että median pitäisi, ai niin kuin, missä se on se media? Onko sillä medialla joku pomo jossain tai... Vai onko se joku yksittäinen hahmo?
Mutta tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Tietysti haravoinnille on helppo nauraa ja tämmöisille yksittäisille merkityksen pätkille on helppo nauraa, mutta tämähän liittyy viime aikoina aika paljon käytyyn keskusteluun valeuutisista, totuuden jälkeisestä ajasta ja siitä, että pitäisikö sosiaalista mediaa jollain tavalla niin kuin niitä lieveilmiöitä yrittää ehkäistä.
Niin.
Mitä olet Seppo mieltä?
Minusta tässä nyt tällä kertaa on hyvin teknillisestä seikasta kysymys. Taitaa olla niin, että somella on tällä kertaa ja somessa olevilla ihmisillä ollut vähän suppea englannin kielen sanavarasto tai liian suppea sanakirja käytössä, niin että se suomen kieleksi ainakin kääntyy vähän liian yksioikoisesti sitten siihen lähimpään sanaan, jota se rake voisi olla, eli haravaksi. Ja niin kuin tässä on sanottu, ja myöskin nämä metsähoidon asiantuntijat sitten todistaneet, niin tällä samalla termillä kyllä käsitellään paljon isompia metsähoidollisia toimenpiteitä.
Niin, juuri niin.
Ja mä huomasin ton siis silleen, koska mä oon hysteerinen somettaja, niin kuin varsinkin Jussi esimerkiksi tietää, että metsit lähtee
heitti
kyllä.
Heitti jommaa polkaan.
Mitä hysteerinen somettaja
siis,
tarkoittaa tästä?
Mä niinku siis päivitän koko ajan sitä Facebookia silleen, ja se varmaan on niin mun suurin hiilijalanjälki, että sit kun se big data yrittää krantsata meitsin typeriä läppiä siellä, mutta mä heti huomasin ton siis tosi nopeasti, siis huomasin, että se oli se reikijuttu ennen kuin sit se, mä olin vähän niin kuin ekoja, jotka sit mä, sit mä katoin heti sanakirja, niin kuin internet-sanakirjasta, että reikki se oli haravointi ja näin, ja sit mä vaan laitoin tällaisen, että joo, että ei muuta kuin huomenna sit kaikki haravoiden kanssa metsään, että se oli jo silloin illalla. Ja sit seuraavana päivänä se, sit niin kuin kaikki irvileuvat keksi tehdä niitä videoita, ja siitä sit tuli se hullun mylly. Mehän kohdellaan Trump, niin kuin vaikka tämä Yhdysvaltain nykyinen presidentti, se korkeintaan teellä alkava hirviö, niin siihenhän suhtaudutaan siis tälleen kiusaamismentaliteetilla, siis niin kuin tällaisessa häntä vastustavassa sosiaalisessa mediassa. Ja myös mediassa, että todella usein me löydetään näitä tällaisia videonpätkiä, joissa Melanie T., Yhdysvaltain nykyisen presidentin vaimo, niin läpsäsee jossain punaisella matolla miehensä käden pois, ja me demonisoidaan tätä hahmoa, tätä niin kuin pressaa, ja säälitellään hänen niin kuin aika etuoikeutetussa asemassa olevaa vaimaa ja pidetään sitä, että se on niin kuin kultaisessa häkissä, ja tämä koko perhedynastia nähdään niin kuin periaatteessa puhtaasti niin kuin pahana. Se ei ole kauhean niin kuin järkevää, koska ei se millään lailla rakenna. Se vahvistaa vaan sitä niin kuin vastakkainasettelua. Ja nämä tällaiset pahimmat lällättelyt, mitä tapahtuu vaikka Suomen hallitukselle, on paljon. Esimerkiksi jossain joku Parkkonen jossain, onko se nyt Iltalehti vai Iltasanomat, joka vihaa niin
Tommi
vahvasti. Niin, vihaa niin vahvasti Sipilää, että sillä ei ole niin kuin mitään väliä, kun se haluaa kertoa siitä, kuinka se on niin kuin saatanasta seuraava.
Niin. Mutta ootko sä nyt, Sami, valmis pyytämään anteeksi Trumpilta omasta puutteellisesta käännöksestä tästä rake-sanasta?
No en, tietenkään.
Et kuuluuko tämä tämmöinen harkitsevaisuus sun omaan somen käyttöön?
No sehän nyt itse pelaa. Siis, no, niinku, et viimeinen ihminen, jolta pitäisi pyytää anteeksi, on Trumpi, koska se pelaa tätä peliä ja se pelaa sitä niinku valtavan niinku voimakkaasta valtapositiosta, ja se siis ottaa silmätikuksi itseään paljon heikompia ja häpäisee niitä esimerkiksi twiiteissä ja muissa, että se pelaa sitä peliä paljon julmemmin kuin sosiaalinen media tällaisena kollektiivina edes voi häntä vastaan.
Mutta eikö viisaammin tehtäisi, jos todettaisiin, että se on väärässä näin, mutta oltaisiin vähän aikaa hiljaa. Että joka ikistä valhetta pidä laskea, niin kuin CNN hän on nyt omistautunut tälle, mutta se alkaa vähän murentaa, niin kuin, en mä varma, että mitä siinä videossa tapahtui, kumpi oli siinä, ottiko se Koskiksen Akosta siihen toimittajan vai ei. Oliko sitä peukaloitusta ja video siitä kai ihan vai vaan zoomattu?
Niin viittaa tähän tapaukseen, kun CNN Valkoisen talon niin kirjeenvaihtaja sai
porttikielon. Se alkaa käymään se kattila niin kuin on vähän liian kovalla. Että nyt niin kuin ymmärretään, että laskuissa mennään, että Trump on valehdellut 569,47 kertaa. Niin se nyt se huomenna tulee 3 lisää, niin en mä nyt tiedä sitten, tarviko mä sitä tietoa. Mä tiedän sen jo.
Seppo Tiitinen, harkitsevainen ihminen. Voitko neuvoa Sami Kuusela tässä jotenkin, että millä tavalla niin kuin päästä pois tästä hysteerisestä somettamisesta, koska se selvästi tuottaa valeuutisia ja ylimääräistä hämminkiä.
No somessa yleensä pitäisi nyt muistaa käyttää harkintaa ainakin paikotellen. Ja jos sitä käyttää, niin siinä monelta lipsahdukselta välttyy. Ja kun se on niin tehokas keino kuin on, niin se harkinnan merkitys korostuu.
Otatko Sami
mä voisin, ohjeen vastaan? Joo, mutta lähinnä silleen, että sellainen hyvinkin julma kritisointi niin valtaapitäjiä kohtaan, se on ihan todella ok. Mutta silloin, jos me lähdetään hyökkäämään jotain yksittäisiä ihmisiä, joilla ei ole sellaista suurta vaikutusvaltaa kohtaan, tai aletaan just jotain, joka on vähän väärää mieltä, ja lähdetään tekemään siitä joku hirviö, mitä tapahtuu kuitenkin ihan koko ajan. Oli se sitten joku, joka on möläyttänyt jotain tyhmää, joku periaatteessa ihan nobody, niin se on törkeä.
Joo, mutta liipäsi herkkyyttä pitäisi välttää.
Totta kai, tämähän on hauskaa. Hän oli hauskoa ennen haravointi. Ja musta siinähän some nyt osoittaa just mikä takia se on hyvä. Et niin kuin ei kontrollivälineenä, ei niin kuin kiusaamisvälineenä, ei opetusvälineenä, ei oman erinomaisuuden osoitusvälineenä, vaan tämmöinen asia, mikä yhdistää. Olkoonkin sitten vähän heppoisin peruste. Niin kuin tässä, ei tämä niin vakava.
Se on hyvä pikkujoulu.
Asia. Joo. Tämä on pikkujoulu.
Joo, ja just toi niin kuin karnevalisointi, me päästään taas siihen, niin se on niin kuin ihan mahtavaa tämä, että lyödään asioita, niin kuin ylivakavasti otettuja asioita läskiksi. Joo. Ja siinä niin kuin esimerkiksi meemit, rakastan meemejä, niitähän nyt jollain lailla yritetään jopa EU-tasolla kieltää, mikä on aivan valtava vitsi. Ja, mutta tästä oli tehty tästä videosta, joka sekin olisi kielletty, koska siinä oli niin kuin tekijänoikeussuojattu videomateriaali. Sitten oli tehty valtavan mahtava meemi, jossa sinne kädet kävi koko ajan ja välistä siinä niin kuin kävi yhtäkkiä sillä olisi stiletti sillä toimittajalla kädessä. Ja siitä oli rakennettu sellainen aivan niin kuin järjettömän demonisoitu juttu. Okay. Kaikki asiat pitää lyödä läskiksi, varsinkin mitä vakavampi asia, sitä pahemmin se pitää lyödä läskiksi.
Tähän aiheeseen liittyy muuten viime maanantai kulttuuri. Se lähetys, jos keskusteltiin tästä totuuden jälkeisestä ajasta Antto Vihman ja Johanna Vuorelman kanssa, politiikan tutkijoiden kanssa, ja mietittiin myös sitä haravointia. Ehkä semmoisena yhtenä lopputulemana oli just se, että tässä oli myös kyse tämmöisestä yhteisestä rituaalista. Mm. Mutta toisaalta se iso keskusteluhan tähän liittyy myös näiden isojen sosiaalisen median yhtiöiden vastuusta. Ja siinä ei ole kyse pelkästään rituaaleista, vaan koko meidän niin kuin tiedon välityksen totuudellisuudesta.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että monella on sellainen mielikuva, että mun on nyt pakko joka ikistä Trumpin lausetta kritisoida, koska sillä mä vaikutan, ettei sitten tulla sanomaan, kun niin kuin Saksassa 40-luvulla, että miksi te ette puhuneet mitään, te keskiluokka, tai että niin sanottu tuolla, kun ihmiset kuvitellaan, että se some jotenkin vaikuttaa. Että mä nyt olen ainakin sanonut tämän asian. Ja sitten unohdetaan kuitenkin, ketkä siellä on niin kuin puikoissa siellä somessa, miten sitä hallitaan, minkälaisilla algoritmeilla. Että kyllähän meitä varmaan viedään siinä niin kuin pässiin narussa.
Suomen Trumpi on Timo Soini esimerkiksi.
Että aina kun... Melkein voisi sanoa, että oli.
Niin, oli, joo. Se on. Moi moi, Timppa vaan, että... Mutta siis mä ainakin huomaan sen, että aina kun se laittaa jonkun aivan todella kummallisesti kirjoitetun blogin, joka on niin kuin omituista aforistiikkaa yhdistettynä populismiin ja jossa jotain niin kuin, josta ei ikinä saa selville, että mitä mieltä tämä nyt todella on, niin sieltä kyllä ainakin meikäläisen kavereista muutamat poimii sit sieltä jonkun tietyn lauseen ja kääntää sen nurin päin ja kertoo, kuinka hän on niin kuin...
Niin, mutta tämähän on juuri sitä, mitä hän niin kuin haluaa, ja tästä oli ansiokas Saska Saarikosken kirjoitus Hesarissa viime viikolla toissa viikolla, että tämä on niin kuin Trumpin TV-show, ja sitähän me toteutetaan, me koko ajan me nostetaan niitä katsojalukkuja, joka ikinen twiitti on niin kuin katsojaluku, että taas mun twiitti on katsottu näin monta kertaa, sillähän se menee. Ja sitten siitä tulee jo niin kuin meidän päässä niin, kuin niin iso asia. Koko maailmassa, että koko ajan hoitaan sitä. No silloin se on aika pitkällä, eikö olekin?
Niin koskaan ei varmaan ole ollut Amerikan presidentillä näin valtavasti mediavaikutusvaltaa, niin. tai näin, ei ole varannut niin suurta osaa meidän tietoisuudesta, jep, siis koko maapallolla.
Niin onko se vaikutusvaltaa vai näkyvyyttä? Se on tietysti.
No ensin se on ainakin näkyvyyttä, mutta muuttuuko se, kuinka paljon siitä muuttuu, niin kuin vaikutusvallassa on toinen asia, mutta kyllä mun mielestä... Sitä vaikutusvaltaa ei voi olla ennen sitä toista, ensimmäistä näkyvyyttä.
Mut
tai julkisuutta.
Ehkä tuosta haravointijutusta ehkä se kaikkein, se mikä sen niin kuin laukas oli se, että taas tämä ikääntynyt valkoinen supermansplainaava mies meni jonnekin kriisialueelle kertomaan, kuinka hän monumentin lailla kertoo, miten nämä asiat laitetaan kuntoon, mitä se tekee koko ajan. Ja näitä tällaisia monumentteina toimivia valkoisia heteromiesvaltaa pitäviä, niin se on vähän sellainen katoava rotu, ja sen takia me vähän vihataan sitä. Että se sellainen, se, niin kuin Suomessakin, onneksi ne on vähän katoamassa, nämä tällaiset niin kuin suuret persoonat, jotka astuu huoneeseen ja syö kaiken hapea, ja sen jälkeen me vaan kuunnellaan heitä. Ja Trump on tosi hyvä esimerkki siitä sellaisesta, omasta mielestään ainakin niin kuin aina oikeassa olevasta superkarismaatikosta.
Ja oliko kyse myöskään ikään kuin siitä, että pelkästään siitä, että mitä tämä haravointi on. Trump on toistuvasti syyttänyt Kalifornian metsän hoitoa syypääksi näihin isoihin maastopaloihin. Oletko Jussi sitä mieltä, että Trump on oikeassa siinä?
Ei kai nyt, eikö no, mä en nyt ole
ihan siihen. Se ei olekaan ilmastonmuutoksesta?
No varmaan se on. Kyllä mä vaan uskon, että siellä on poikkeuksessa se kuiva ollut. Toisaalta kuivahan siellä on aina, mutta nyt on ollut niin kuivaa, että ei ole näin kuiva ollut. Et se kuivuushan siellä ei ole uusi ilmiö, mutta tämä laajuushan on kai uusi ilmiö. Niin.
Joo, ja sitten tästä metsähoitoasioissa kuitenkin sitä on myös vähän vähennetty sitä budjettia siellä. Että Suomessahan niin on mahtava juttu siinä, että meillä on hyvin nopeasti reagoivat palokunnat, vapaa-palokunnat, meillä on hyvä valvontajärjestelmä ja kaikki muu.
Meidän maaperä ei ole kuiva, meillä on talvi ja meillä on niin kuin aika kosteisen maaperä. Niin kuin.
Joo, mutta vaikutti siltä, että siellä Kaliforniassa ei toiminut myöskään tämä palotorjuntajärjestelmä. Eli että kyllä siinä oli vikoja siellä sun täällä ja tietysti sitten minusta siinä oli nyt poikkeuksellisen hyvää se, että Suomi mainittiin esimerkkinä maasta, jossa löydetään ratkaisu kaikkiin meillä oleviin ongelmiin ainakin ja jopa muuallakin oleviin ongelmiin. Eli on tietysti on toimiva yhteiskunta.
Eikö toi Stublan sanottu tässä know-how on jossain vaiheessa? Mitä sille kuuluu?
Ai lanseeras vai?
Eikö sä muista?
Se on kyllä lanseerannut monta juttua.
Silloin kun oli lunta paljon, että Helsingin lentoasemat pidettiin auki joku muutama talvi sitten.
Kyllä, silloin tämän.
Eurooppaan levisi tämmöisiä kuvoja, missä on tämmöiset massiiviset lumiaurat putsaa tätä lentokenttää. Sitten tässä know-how oli sitten.
Mitä. Siitä tulee kyllä aika isämaallinen fiilis siitä, että kun tulee niin kuin kunnon pyry ja lentoliikenne toimii.
Niinpä.
Se on hienoa aina tietysti, kun Suomi mainitaan. Se on juhlan paikka. Otettiinko tästä nyt hyötyä?
Ei, kun mun mielestä pitäisi ottaa. Niin kuin ruotsalaiset olisi tuolla, niillä olisi jo harava brändätty, joku Abba harava tai joku tämä.
Kansallinen itse tuntui kuitenkin kohentua.
Se on totta.
Joo, mutta kyllä Twitterissä tuli heti silloin kun tämä kohu roihahti, niin siellä tuli kyllä muutama, jotka närkästyi siitä, että ei saa haukkua ja nauraa, kun Suomi on kuitenkin mainittu positiivisessa mielessä. Niin. Twitter on siinä mielessä mahtava, että siellä aina keksitään se vastakkainen mielipide, vaikka 99% ihmisistä olisi jotain mieltä, ja se on vaikka joku olisi hauska juttu, toikin juttu, niin aina siellä on joku, joka keksii siihen sen vastakkaisen, koska aina joku kokee tehtäväkseen olla eri mieltä.
Mutta tähän maailman aikaan ei enää riitä, että Suomi on mainittu. Se olisi riittänyt 60-luvulla, mutta se ei enää riitä.
Niin, mutta positiivisessa yhteydessä.
No se on totta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalon aulassa. Keskustelu porisee. Täällä on keskustelemassa Sami Kuusela, Seppo Tiitinen ja Jussi Turhala. Mä oon Pietari Kylmälä. Sami, sä oot pohtinut taidetta.
Joo, taidetta tai siis, no kun mä oon tällainen ATK-ihminen, niin sit siihen tietysti pitää liittyä tietokoneet.
Sä oot tällainen teknologinen, sä tulit tämmöisellä ihmeellisellä sähköskeitillä tänne.
Joo, jossa on vielä vaan yksi pyörä, se on sellainen one wheel, joka se on tällainen niin kuin keski-ikäistyvän tai jo ehkä keski-iän satamassa mukavasti köllivän miehen tällainen viimeinen yritys olla boarding cool. Tuossa lokakuun lopussa myytiin Christie's-huutokaupassa ensimmäinen keinoälyn, eli tekoälyn tekemä taideteos. Ja aluksi ajateltiin, että sen hinta tulisi olemaan jossain 10 000 huitteella, mutta sen hinta nouski anonyymi huutaja huusi sen $432,500. Ja se oli siis tietokoneen tekemä, jolle oli tietokoneella oli syötetty paljon kuvamateriaalia ja siitä oli sitten muodostunut tällainen tietokoneen käsitys jostain muotokuvasta. Ja kysymys on siitä, että onko se taidetta, kun mä just itse asiassa tähän vielä liittyy sille, että tällä viikolla ilmestyi Image-lehti, jonka vierailevana päätoimittajana sain olla. Vielä kun on paperilehteä, niin sai olla. Se oli ihan hauska, että ihan niin kuin kuolinkorinoissa saisit leikkiä päätoimittajaa, niin siinä oli aiheena tekoäly, jossa katsottiin tätä laajasti. Ja yleensä ajatellaan, että tietokoneet ja muut olisivat viisaampia kuin ne onkaan, mutta ne on ihan tyhjiä. Ne on siis sääntökoneita, ne on laskukoneita, jotka muistaa paljon ja laskee, mutta ne ei ajattele ollenkaan. Niin onko sellainen laite, joka ei ajattele, jolla ei ole tietoisuutta, jolla ei ole käsitystä, jolla ei ole kokemusta, jolla ei ole henkilöhistoriaa, jolla ei ole tunteita, kun se luo jotain niin sanottua taidetta, niin onko se edes taidetta? Ja pitääkö siitä maksaa $500,000?
Hyvä kysymys. Mitäs mieltä te olette? Seppo.
No se on määrittelykysymys ensinnäkin, mikä on taide. Ja jos taiteella tarkoitetaan, että siinä on nyt voittopuolisesti tämmöinen inhimillinen panos takana, niin se liudentuu kyllä tuommoisessa tapauksessa se taideluonne tuommoisesta toiminnasta, mutta onhan ne tekoälykin niin inhimillisen toiminnan tuote. Eli kyllä sieltä välillisesti sitä inhimillistä panosta löytyy ja se on nyt kysymys vaan siitä, että mitä pidetään riittävänä, jotta sitä kunnon taidetta tulisi.
Mitäs niin, eikö luovuus ole määritelmällisesti vanhojen asioiden uudelleen yhdistämistä, eikä niinkään välttämättä täysin uuden keksimistä? Ja silloinhan tekoilijahan kai syötetään niitä vanhoja asioita ja sitten se yhdistää niitä. Kai se niin kuin siinä mielessä se on jollain tavalla luova. Jos taide määritellään sillä, että se on neliskulmainen kappale, johon on sotkettu maalia, joka ei ole seinä, niin sit varmaan se täyttää, niin kuin taiteen kriteerit. Mutta taidehan kai, mä ainakin ajattelin, että se pitää elää ajassa jonkun aikaa ennen kuin siitä muodostuu taidetta, eikö niin? Silloin se vasta niin kuin syntyy, on, joko muuttuu tai ei. Niin kuin, tämä on just niin kuin Seppo sanoi, määrittelykysymys. Sitten taas mitä tulee tuohon niin kuin tekoälyyn, niin eikö tekoälyn tekemiä maalauksia voisi tekoäly katsella? Tarvitsisi mennä katsella.
Niin. Näittekö te sen? Sami lähetti linkin
joo,
siihen.
Joo, sillä ei
ollut mennä. Mitä te olette mieltä siitä taulusta? Oliko se hieno?
Töherrykseltähän se vaikutti.
Niin.
Vaan moni ihan vartavasten tehty teos kyllä täyttää ihan samat ehdot. Tuommoisia on suurten taiteilijoiden tekemänäkin näin.
Kyllä, jos varmaan kyllä. Mä voisin sanoa, että jos kysyt, onko toi taidetta vai nyt kai ruksin laittaisi, että kai se sitten on. Mutta en mä nyt sitten tiedä, niin kuin miten hyvä ja näin, että noin, niin se on toinen.
Sehän laajentaa tietysti sitä, että jos ajatellaan, että ainahan taiteilijat käyttää jotain välinettä, oli se sitten joku soopelin karva pensseli ja sitten joku mahtava, joku vaikka pimeässä hehkuva maali, vai onko se sitten algoritmi, kasa algoritmeja, joista muodostuu tällainen neuroverkkopohjainen mutta siinähän on sitten se, että se kuitenkin se, että siihen vaaditaan vähemmän taitoa. Että siis jos me ajatellaan, että esimerkiksi maalaamiseen, niin vaadittaisiin niinku pitkäaikaiset opinnot siinä, että piirtämään ja maalaamaan. Niin nyt, jos osaat vaan syöttää sinne tarpeeksi juttuja ja sitten annat sen koneen printata 40 miljoonaa erilaista vaihtoehtoa ja sitten ensiksi koneellisesti valitset niistä niin kuin muutamat, jotka edes etäisesti muistuttaa nykyaikaista käsitystä taiteesta. Joo. Ja sen jälkeen omin silmin katot niistä sen yhden, niin kuka sen on sitten tehnyt? Tässä on myös näitä tällaisia taustajuttuja, että kuka tässä on sitten se auteur, että onko tässä sitten se sen neuroverkko-ohjelman koodaajat?
Poistuuko tuo kysymys kokonaan?
Vai onko ne originaalien lähdemateriaalien maalaajat? Kuka ne massit saa?
Ja mun mielestä niin taiteeseen liittyy aina se kysymys, se inhimillinen se tekipuoli, että kuka tämän on tehnyt. Jos mä näen taulun, niin aika nopeasti mä katson, että kuka se on tehnyt. Jos se saa selvää, niin mä kysyn. Jos mä kuulen jotain musiikkia, niin mä mietin, kukahan tämä on säveltänyt tai kuka tämä on soittanut. Se kysymys on aika lähellä aina mun mielestä se, että kuka tämän on saanut aikaan. Ja sitten mä mietin, että okei, jos se on se ja se, okei, se on tämmöinen taiteilija, mä ehkä tunnen hänen historiansa näin poispäin. Se auttaa myös avaamaan sitä sitä, mitä mä näen tai kuulen.
Tähän oli, oli signeerattu tämän Obvious
niin se oli vähän erikoinen
taiteilijaryhmän teos. Siinä oli tämmöinen koodin pätkä ikään kuin printattu sinne esillä siinä teoksessa.
Joo, ja meillähän on siis sellainen hirveä vimma löytää se joku tietty taho. Tätähän puhutaan siis silloin, kun me puhutaan tästä tekoälystä, että miten meidän suhtautuminen tekoälyyn on vääristynyt, kun siis koneethan on kylmiä, tyhjiä ja niissä ei ole persoonaa. Niin meillä on siis sisäänrakennettu tällainen eläimellistämisen tai inhimillistämisen vimma, että jos me vaikka nähdään joku koneen tekemä runo, jossa se on yhdistellyt sanoja randomisti tai lauseita randomisti, niin me nähdään niiden lauseiden välillä merkityksiä, joita sinne ei ole oikeasti laitettu, joita ei ole. Me halutaan löytää aina se persoona sieltä sen takaa.
Kyllä, kyllä.
Ja tämä on ihan mielenkiintoista mun mielestä tässä jutussa, että kun se tekee se kone sen teoksen, kun kuitenkin teokset on tarkoitettu katsottavaksi tai koettavaksi tai luettavaksi tai muuten, niin onko sillä sitten, tämä on se vanha kysymys siitä, että kuinka sillä biografialla, kuinka suuri merkitys sillä on sitten sille niin kuin itse taideteoksen jutulle.
Nämä on olennaisia tämmöisiä taidefilosofisia kysymyksiä. No, mä luin kiinnostavan haastattelun, tämmöinen Robbie Garratt-niminen tyyppi, joka on yksi tämmöisen tekoäly- tai kuvataiteen, nimenomaan tämän GAN-ohjelman niin kuin guruja maailmassa. Hän sanoi, että näissä teoksissa itse asiassa ihminen valitsee sen datan, mistä se muodostuu se teos, se suunnittelee sen, se koodaa sen, se treenaa ikään kuin sen koodin ja sitten myös sit kuratoi sen lopputuloksen. Niin. Eli tässä on hirveän paljon tämmöistä inhimillistä toimintaa koko ajan siinä sen tekoälyn tai koneoppimisen niin kuin toiminnassa.
Ja palaan vielä siihen ihmisen panokseen, että musta niin kuin myös se ihailun, mitä nyt ehkä tämän myötä ja monen muunkin asian myötä on vähentynyt, se osaamisen, kuinka joku voi osata soittaa näin hienosti viulua tai kuinka joku voi osata säveltää noin hienon teoksen, eli se kuka tämä on. Niin sittenhän kun meillä on kone tekemässä sitä, niin ehkä senkin rajat on niin mittaamattomat, että se voi soittaa viulua 1000 kertaa nopeammin kuin kukaan tai paremmin. Että sekin poistuu sitten. Että joku minun kaltaisen ihminen osaa soittaa viulua näin hienosti, niin se on musta upeata. Mutta jos kone osaa maalata taulun, mä en tunne mitään sellaista.
Mut sen koneen sillä koneella pitää olla persoona, mutta se on voinut kopioida sen persoonansa, miten se soittaa sitä viulua. Se on voinut kopioida sen persoonan, sen kaikki nyanssit se on voinut kopioida niin kuin huippuviulistajilta yhdistelemällä niistä jonkunlainen uudenlainen. Ja se on ihan kiinnostavaa, koska silloin me puhutaan persoonasta, jota ei ole olemassa.
Joo. Tällä viikolla muuten tuli netissä ensimmäinen mainos, minkä mä näin, automainos, minkä oli tekoäly niin kuin suunnittelma. Se oli kasa niin kuin kaikki automainona kliseitä 30 sekunnissa.
No jos esitetään se lopullinen kysymys, että onko tällä tavalla aikaa saatu teos niin taidetta vai ei, niin minä sanoisin, että semmoinen kohtuullinen kompromissivastaus voisi olla, että se on nykytaidetta.
Sitä mä oikeastaan no, itse asiassa mietin tässä koko ajan, että tämmöinen niin kuin ikään kuin koodin generoima taide musiikissa, runoudessa. Tämä on aika tämmöistä, niin kuin, aika, sitä on aika paljon nykytaiteessa, että Googlen avulla tehdään vaikka runoutta tai tuotetaan tämmöistä ihan niin kuin ikään kuin automaattista, jollain tavalla automaattista kamaa, joka sitten toimii omalla tavallaan, mutta sitä ei ehkä voi sitten arvioida ihan sitten näiden perinteisten luovaan neroon jollain tavalla palautuvien niin taidekäsitysten kautta.
Kun meillä on sanottu, että sitten kun kone tekoäly tulee, niin meidän ei tarvitse enää tehdä töitä, vaan me voimme vapautua olemaan luovia. Mutta nythän kone on luovia, ei me tarvitse olla edes luovia.
Hyvä kysymys.
Mulla on tästä sellaista omakohtaisesti, mun firmassa me kehitetään kirjoitusrobotteja, jotka tulee sutkin Jussi syrjäyttää tuossa pikkuhiljaa.
Mä jään eläkkeelle.
Joo, mäkin ainakin, mä koko ajan venaan, että mun blogi, mä voin joskus sanoa, että on puoli vuotta mennyt ja sitten mä paljastan, että se on botin kirjoittama ja mä oon kuitenkin kuitannut ne minimaaliset hillot. Siinä sitten me ollaan päädytty sellaiseen ratkaisuun, kun siis tietokoneet on vielä tyhmiä ja tekoäly ei oikein tajua mitään, niin kone tekee ehdotuksia ja ihminen opettaa sitä editoimalla, joka siis niin kuin, jolloin se että me usein puhutaan, että on kaksi vaihtoehtoa kokonaan, että se joku baskeripäinen viiksivallu on sitten maalannut sen jollain sillä soopelinkarvasiveltimellä siihen neliön muotoiselle kangaspalalle, tai sitten se on niinku koneen kokonaan tuottama. Mutta mä näen, että tulevaisuudessa tulee olemaan enemmän niinku sellainen, että kone auttaa, kone ehdottaa, mm-hmm. ihminen neuvoo mm-hmm. konetta. Se on sellainen mm-hmm. symbioosi, josta se sitten syntyy se taide. Mutta silloinhan sitä ei voitaisiin myydä, niin kuin tämä Kristiisissä myyty, nyt tämä taideteos oli siinä mielessä niin kallis sen takia, mm-hmm. koska se on tapahtuma. Se on ensimmäinen tekoälyn tekemä, joka on myyty Kristiisissä. Totta kai mäkin olisin maksanut siitä, jos mulla olisi ollut se
puoli. Totta kai se on, joo. Ilman.
Tätä mä jäin itse asiassa vähän miettimään. Halusin kääntää kysymyksen vähän niin kuin ikään kuin toiseen malliin. Et mulle se uutinen nimenomaan oli se, että et joku oli valmis maksamaan tämmöisestä aika rumasta taulusta 400 tonnia. Että mä en ihan ymmärtänyt sitä, että minkä takia.
Se on vähän sama kuin se Banksy. Se on vähän sama kuin se Banksy-juttu. Niin. Se on niin kuin happening.
Kyllä.
Niin.
Ja huutokaupoissa maksetaan uskomattomia. David Hockneyn maalauksesta maksettiin 90 miljoonaa viime viikolla, ja. Joka oli isoin taas ikään kuin ennätys elävän taiteilijan teoksesta ja näin. Että onko itse asiassa nämä taidemarkkinat omalla tavallaan niin kuin tämmöinen tekoäly, joka ei välttämättä, eihän se sitä esteettistä kokemusta mittaa. Mm. Se mittaa jotain ihan muita asioita kuin sen taiteen ehkä laatua, sen tuottavia elämyksiä, niin jotain tällaista näin.
Joo, algoritmeja on käytetty aika paljon niin kuin kaikenlaisilla tuloksilla, esimerkiksi just tällaisessa pörssikaupassa. Ja siinä tämä tällainen robotisoitu kaupankäynti, niin siinähän on päädytty jopa siihen, että pyritään tuomaan näitä servereitä mahdollisimman lähelle, siis tiedon lähteitä, ja sitten hankitaan mahdollisimman paksuja tiedon valtateitä, jotta me pelataan silloin millisekunneissa, että pystyy tekemään niitä kaupankäyntipäätöksiä. Mutta se saattaa johtaa kauheuksiin. Yksi niinku edellisen finanssikriisin yksi syytä on ajateltu, on tämä tällainen robottikaupankäynnin sekoaminen, koska silloin kun robotit lähtee massahysteriaan, niin silloin se vauhti onkin semmoista, että siinä yhtäkkiä katoaa maailmantalousalta. Ja siis se tapahtuu nopeasti.
Markkinataloudessa on otettava riskejä.
Niin. Ja se, jolla on paras robotti, niin tekee parhaiten niin. Hilloa.
Mm. Luoja kiitos. Pikkujoulussa ei tarvitse käyttää algoritmeja. Siellä käytetään vielä perinteisiä algoritmeja.
Mutta tämä oli mun mielestä hyvä idea, tämä Jussin idea.
Hyvä, että pääsit heittämään tuon.
Sori, mä en tarttunut tuohon. Hyvä, että Sami tarttunut. Entä jos tätä ajattelee jonkinlaisena, niin kuin Jussi äsken vähän viittasit siihen, että jos tätä huutokauppaa ajattelee jonkinlaisena helpotuksena siitä, että vihdoin joku muu voi olla luova. Että eihän me tarvita enää taiteilijoita.
Mitä se taiteilijat sitten
tästä työstä nyt.
Me voidaan vaan puhallella alkometreihin sitten.
Eräänlainen uusi puhallin.
Alkometri ja sitten antaa vaan koneen tehdä meille musaa.
Sano Seppo nyt tähän loppuun jotain viisasta. Ei lopeteta lähetystä nyt tähän sekoiluun.
Toksiseen vitsailuun.
Ei, tämä oli kiinnostava keskustelu. Päästiin ehkä näihin vähän tämmöisiin toksisiin tunneliin ihan loppuun. No niin, taiteilijat on hoidettu nyt pois alta. Mikä on semmoinen ammatti, joka pitäisi ehdottomasti korvata tekoälylle ihan yhdellä sanalla?
No, itse pyrin siihen, että tällaisen raporttien kirjoittaminen korvataan tekoälyllä, koska siitä ei kukaan pidä.
Seppo.
No, tulipä äkkiä tämä kysymys. Komitean mietintöjä voisi yrittää ja katsoa, mitä siitä syntyy.
Hyvä.
Varmaan Jussi. Tämmöinen kassatoiminto, vaikka kassoilla tykkääkin olla.
Hyvä. No niin. Tässä oli kaikki kulttuurikysymys.
Mikä sun mielestä?
Mä luulen, että tämä toimittajan duuni on menossa jo kovaa vauhtia.
Onko se oikein vai?
Androidi.
Nyt pitää lopettaa tästä kaikki kulttuurikysymys. Tältä.
Nyt mennään tankkaan sähköä.
Kiitos Sami Kuusella, kiitos Seppo Tiitinen ja Jussi Turhalla. Käykää kuuntelemassa Yle Areenasta. Tämäkin lähetys, sieltä se kuuluu. Ensi maanantaina kulttuurikkoisen lähetyksessä Pia-Maria Lehtola aiheena on valotaide. Kuulemiin.